halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
galabnaagsan dhageystayaal, waa khamiis 14ka bisha April sanadka 2016. Idaacadda galabtana waxaa si wada jir idin ku daadahaynaya Falastiin Axmed Iiman iyo anigu ah Umar Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah dagaalo ay dad ku dhinteen oo laba beelood ku dhexmaray duuleedka magaalada Beledweyne.
Qaar ka tirsan madaxda dunida Muslimka oo maanta Istanbul uga furmay shirka ururka iskaashiga Islaamka oo ay uga doodayaan khilaafka Muslimiinta ka dhex taagan.
Abaaraha ka taagan geeska Afrika oo saameeya suuqyada xoolaha ee magaalada Hargeysa.
Warbixin gaar ah oo aan ku
dhacdo xoolo waxmaada sayn wada ognahay. Dabeedna marka horena fogaadda marka tirtu neef shiri siya neef. Weydu hoode abaarti ku dhacday isku qiimama halka way ka saameeyay.
Waxaa kaloo idiinaynaa warbixin gaar ah oo ku eegayno weerarada Mareykanka Amisom iyo dawladda Soomaaliya ay ku bartilmaameedsanayaan ururka Al-Shabaab.
Doodigan gabnayd barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhageystayaal markii hore sawirkii caalamka.
Xogayaha wasaaradda difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa dalka Filipiin ay kormeer wadajir ah ku sameeyeen badda Koonfurta Shiinaha. Waxaana ciidamada Mareykanku sii xoojiyeen ku sugnaanshahooda jasiiradaha Archipelago. Ash Carter oo ka hadlay shir jaraa'id ay si wadajir ah ugu qabteen magaalada Manila ee dalkaasi Filipiin, isaga iyo dhiggiisa dalkaasi Filipiin ayaa waxa uu Ash Carter sheegay in wareegii ugu horeeyay ee ay sida wadajirka ugu sameeyeen kormeerka badda Koonfurta Shiinaha ay dhacday bishii March, balse wareegii labaad ee kormeerkaasi ay soo gabagabowday horaantii bishan April. Mas'uulku waxa uu cadeeyay in dalka Filipiin uu noqday dalkii labaad ee ay arrintaasi sida wadajirka u wada sameeyeen marka lagu daro dalkaasi Japan, oo ay hore kormeerkaas oo kale ay ugu wada sameeyeen Mareykanka badda Koonfurta Shiinaha.
Markii ugu horeysay muddo 16 sano ayaa xisbiga talada haya ee dalka Kuuriyada Koonfureed waxa uu ku guuldareystay in uu helo aqlabiyadda doorashadii baarlamaaniga ahayd. Guuldaradan la yaabka ah ee soo gaartay xisbiga madaxweyne Park Geun-hye doorashooyinkii arbacada ayaa muujinaysa sida bulshada aysan ugu qanacsanayn siyaasadaheeda dhaqaalaha ee xagjirka ah iyo weliba qaabka is-adkeynta ee ay u wajahayso heshiiska nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Xisbiga Sienure ayaa ku guuleystay 222 kursi oo ka mid ah 300 ee kursi ee baarlamaanka dalkaasi uu leeyahay, sida ay sheegeen guddiga doorashada qaran. Markii ay doorashadu bilaabatay ayaa la saadaalinayay in xisbiga talada haya uu ku guuleysan doono aqlabiyadda baarlamaanka.
Ruushka ayaa sheegay in diyaaradahooga dagaalka ay ilaaliyeen dhammaan sharciyada caalamiga ah markii ay horaantii toddobaadkani dulmariyeen markabka dagaalka ee Mareykanka ee ku sugan biyaha caalamiga ah ee badda Baltiga. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka oo ka jawaabaysa eedeyn kaga timid dhinaca Mareykanka ayaa maanta sheegtay in diyaaradaheega dagaalka ee nuucoodu yahay SU-42 ay sameynayeen duulimaadyo tijaabo ah, isla markaana ay ka laabteen markay arkeen markabka dagaalka ee Mareykanka ee magaciisa la yidhaah USS Donald Cook. Wasaaraddu waxa ay cadeysay in markabka Mareykanku uu ku sugnaa meel u dhow saldhigga howlgalka ciidamada badda ee Ruushka ee ku yaalla badda Baltiga. Warku waxa uu intaasi raaciyay in markabka dagaalka ee Mareykanku uu ku sugnaa meel 70 kilometer u jirta saldhigga ciidamada badda ee Ruushka.
Baarlamaanka dalka Ukraine ayaa ansixiyay magacaabista madaxweyne Petro Poroshenko oo u soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalkaasi inuu noqdo Vladimir Groysman kadib markii uu madaxweynuhu aqbalay iscasilaadii ra'iisul wasaarihii hore Arseniy Yatsenyuk. Xildhibaanada ayaa u codeeyay dowladda cusub Khamiista maanta. Groysman waxa uu ahaa saaxiib ku dhow madaxweyne Poroshenko, horeyna waxa uu ahaa afhayeenka baarlamaanka. Yatsenyuk oo da'diisu ahayd 40 jir ayaa ku dhawaaqay axaddii inuu iscasilayo si ay u soo dhamaato xasaradda siyaasadeed ee dalkaasi. Tallaabooyinka cusub ayaa siinaya fursad ay Ukraine guddi doorasho oo cusub iyo weliba isbeddel ay ugu sameyso sameysa nidaamka cadaaladda waddankaasi si uu dalkaasi ugu sii socdo dhabaha ku biirista midooda Yurub. Dowladda Yatsenyuk ayaa ka badbaaday codka kalsoonida oo loo qaaday bishii February, balse labada dhinac ayaa ka baxay dowladdii wadaagga ahayd, waxaana lagu eedeeyay dhaqaalaha dhulka sii galaya ee Ukraine iyo isbeddel gaabis ah. Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal, waa VOA Washington. Wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda, balse marka hore dalka Turkiga. Magaalada Istanbul waxaa maanta ka furmay shir ay leeyihiin ururka iskaashiga Islaamka oo ay ka qayb galayaan in ka badan 30 hoggaamiye oo ka socda dunida Muslimka. Shirkan oo marti gelinaya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaa looga hadlayaa markaasi sidii xal loogu heli lahaa kala duwanaanshiyaha ka dhex jira dadyooga Muslimiinta. Axmed Cali Sheikh ayaa warbixintan noo soo koobaya.
Boqorka Sacuudiga Salmaan iyo madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani oo dalalkoodu ay isku hayaan dagaalada ka socda dalalka Yemen iyo Siriya ayaa ka mid ah madaxda ka qayb galaysa kulanka ururka iskaashiga dalalka Islaamka. Arrimaha la filayo in kulanka looga hadlo waxaa ka mid ah xaaladaha Falastiin, Liibiya, Yemen, Siriya iyo gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh ee dalka Azerbaijan oo ay ka soo cusboonaadeen rabshado u dhexeeya dadka Azeriga iyo ciidamada Armeeniya. Inta uu socdo kulanka ayaa la filayaa in Turkiga ay madaxtinimada ururka iskaashiga Islaamka kala wareegto dalka Masar. Wakiilla ka socda 56 dal oo ay ku jiraan 33 madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal ah ayaa la filayaa inay ka qayb galaan kulanka oo ka dhacaya magaalada Istanbul. Inkastoo kulanka ay marti gelinayso, haddana kaalinta Turkiga ee Islaamka ayaa waxaa hareeray muran ka dhashay xiriirka madaxweyne Erdogan uu la leeyahay madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Morsi oo xukunka laga qaaday sanadii 2013. Madaxweynaha Masar ee iminka talada haya Cabdul Fattah Al-Sisi ayaan ka qayb gelin kulanka. Waxaa sidoo kale kulanka ka maqan boqorka dalka Urdun, boqor Cabdallah. Joogitaanka kulanka ee boqor Salmaan ayaa caddeyn kale u ah xiriirka sii diiranaanaya ay u dhexeeya dalalka Turkiga iyo Sacuudiga. Xiriirka labada dhinac ayaa hormaray markii Salmaan uu dhaxlay boqortooyada Sacuudiga sanadkii tagay.
Axmed Cali Sheikh ayaa warbixintaasi noo soo koobay.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 2 qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta dagaal uu 2 beelood ku dhexmaray deegaanka Yarmuug oo 23 kilomitir u jirta magaalada Beledweyne. Warbixina murtaas ku saabsan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 2 qofna way ku dhaawacmeen dagaal maanta ka dhacay deegaanka Yarmuug oo dhinaca galbeed ilaa 23 kilomitir Beledweyne uga beegan. Dagaalkan oo u dhaxay 2 maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhashay muran dhul daaqsimeed iyo xoolo ay kala dhaceen maleeshiyaadka deegaanka. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacaya intuba waxay yihiin dhinacyadii dagaalamay. Dagaalka 2 maleeshiyo ayaa waxa uu xoogaystay kadib markii gurmad maleeshiyo iyo gaadiid dagaal oo dhinaca Beledweyne ka tagay ay saacadii hore maanta goobta dagaalku gaareen. Saameynta colaadda 2 beelood ayaa waxa laga dareemay xaafadda Holwadaag ee Beledweyne, waxaana xirmay inta badan goobihii ganacsiga ee xaafadda. Maamulka magaalada iyo odayaal dhaqameed ayaa ku baaqay in xabadda la joojiyo iyadoo maleeshiyaadkii dagaalamay ay weli soor fadhiyaan. Dagaalka maanta ayaa waxa uu imanayaa xilli jiilaal daran oo gobolka bilahan dambe ka jiray deegaanada ay colaaddu ka taagan tahay waxoogaa rooba laga helay. Horaantii sanadkan ay ahayd markii dagaallo beelahan u dhexeeya oo magaalada Beledweyne ka dhacay ay ku dhinteen in ka badan 20 qof, tiro intaa la mid ahna ay dhaawacyo ka soo gaareen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Abaaraha ka dhacay geeska Afrika ayaa saameyn ku yeeshay iibka xoolaha Soomaaliland, waxaana keentay in dhaqdhaqaaqa ganacsiga xooluhu uu hoos u dhaco. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O A da Barqad Maxamuud Kaariye.
Suuqyada iibka xooluhu waa meelaha ugu badan ee abaartu saameysay. Dhaqdhaqaaqa suuqa xoolaha nool ee magaalada Hargeysa ayaa yaraaday, waxaana inta badan diifta abaartu ku reebtay ay ka muuqataa dhogorta xoolaha. Halkani waa saylada iibka xoolaha ee magaalada Hargeysa. Inkastoo xoolo badan ee aanay joogin, haddana dadka ka ganacsada xooluhu kamay quusan inay soo galo joojiyaan xoolaha ay hayaan itaalka uu doono ha lahaadee. sida la ii sheegay neefkan waxa uu ku soo dhixbaxtiyay gaarigii sidii xoolahi loo iibkeenay suuqa waxaanan raqdiisa ku arkay seelada dhexdeeda walaw xoolaha joogay seeladu ay isugu jireen kuwa shilis iyo qaar abaartu oogadooda ka muuqato haddana waxa dadka ka ganacsada aan weydiiyay sida abaartu ay u saameysay iibka xoolaha maxamed ibraahim waxa uu ka mid yahay dadka ka ganacsada xoolaha waxaanu ka jawaabayaa weydiintaas
abaaraha dhacaya suuqa xoolaha waxay u sameeyeen marka hore dee abaartu markay dhacdo xooluhu way xumaadaan sidaynu wada ognahay dabeedna marka hore nafaqo dee marka tagto neef shilis iyo neef weyduhoo dee abaarti ku dhacday isku qiimamaa halkaa way ka sameeyeen halka labaad waad garanaysaa suuqa suuqu wuxuu ku baxaa un raxmadda markay xooluhu wanaagsan yihiin ee shilis yihiin marka kale dadku dawo neef qofba meel buu ku dhacayaa neef bakhtiya neef la waraabinayo gaari gaari saar suuq dadka arka iska taagan yahay dadku iska tuban yahay
ibraahim mudac waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya kala iibsiga xoolaha ee saylada hargeysa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa noocyada xoolaha la keeno waqtiyadan saylada
waa dibaax waxaasna waa beledigii imika jooga xoolihii markii hore iyagoo awood la-aan ahaayo abaari ka daashay ayuu roobka la qabsaday dabeed gorogoro la yidhaa lama soo kaxiyo iyagoo dhiig laba dee roobkiina qabto waxa weeyaan dexeradaba kama kacayo
geesta kale daaqii xooluhu cuni lahaa oo la waayey ayaa ka mida sababta ay abaartu sida ba-an ugu saamaysay xoolaha ismaaciil maxamed cilmi waxa uu ka mid yahay ganacsatada daaqa xoolaha waxa uu ka warramayaa sida ay iminka daaqa u helaan xooluhu
cawska waxaan uga helaa si eedaada iminka waxaanu ka helaa faraqlameer baanunay faraqlameer imaka intaanu hawd ka keennay yar ayaanu galbeednan yar ka keenna waxaasaanu xoolaha abaartu haysa lagu wadwada waxna kama faa'iidnay waanu waa silicun
abaarta ka dhacda geyiga soomaalidu waa mid soo noqnoqota waxaana inta badan timaadaa iyadoo aanu jirin tabaabusho iyo diyaar garow ay dadka mandaqada geeska afrika ku nooli ka yeesheen haddaba sidee looga bixi karaa baahida taagan ee gaarka u taabatay xoolaha waa tan khadre cali cabdilaahi oo ka mida dadka xoolaha ka ganacsada
ta waxaa laga bixi karaa seerayaal baynu lahaan jirayo dhul lagu badbaado waqtiga abaaruhu dhacaan dhulkii farahay ka baxeen waxaan anugu is-odhan lahaa in horto beeraha marka hore cawska loo xidhay la baabi'iyo oo maxaan ku dhahday reer guuraag iyo deegaankeenni dhulka lagu soo celiyo dowladduna meel goobo ay gacanta ku hayso oo seerayaalaho marka abaaraha lagu baxsado dee la sameeyey
barxad maxamuud kaariye v o a hargeysa
dhinaca kale guddoomiyaha guddiga culimmada gurmadka abaaraha puntland sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur ayaa sheegay in ay biyo gaarsiiyeen kumanaan qoys oo ku dhaqan gobolka sanaag iyo gobolka bari ee puntland kadib markii ay gurmad dhaqaale ka heleen qaar ka mid ah ganacsada puntland iyo qurba joogta deegaankaas faadme yaasiin oo sheekh fu-aad waraysatay ayaa waxa ay weydiisay bal in uu sharaxaad ka bixiyo sida ay abaaruhu u saameeyeen xoolaha iyo deegaanada ay abaartani faraha kulul
waxaanu kasoo bilownay gobolka sanaag si aad horeyba u ogeydeen degmada faqifuliye iyo dhulka laga xukumo halkaasoo aanu biyodhaan fiican kasoo samaynay ee waxaan usoo gudubnay degaanka xingalool laga xukumo oo iyadan biyodhaan fiican ka samaynay oo degaan badani hoos yimaado abaar aad u daran ay ka jirtay waxaanu nimid degaanka la yidhaahdo baraagaha qol iyadana biyodhaan baan ka samaynay abaar adagna waa ka jirtay waxaan usoo gudubnay balibusle oo iyaduna abaar adagii ka jirtay iyadana biyodhaan baanu ka samaynay gobolkaas sanaag oo hadda dee sanaag iyo haylaan loo kala qaybiyey laakiin soomaalidu sanaag u taqaano waxa weeye inta goobood yacni dad aada runtii u fara badan bay ahayn mathalan fiqifuliyo oo keliya markaan kuu soo qaado waxaanu ka dhaaminay ilaa 10 goobood
imise qoys ayaa biyaha gaarsiisay
runtii qoysasku hadda nooma tari koobna laakiin waxaan odhan karaa ilaa kumanaan qoys baa ka fay biyahaas kabacdi waxaan usoo gudubnay gobolka bari khaasatan hadda bari waa tan karkaar iyo bari loo qaybiyey waxaan dhihi karaa dhulkaan tagnay karkaar buu u badnaa waxaan isu marnay ilaa 9 meelood oo xataa hay-aduhu diideen inay galaan meesha la yidhaahdo cambaar hoose liqaan adingari qodax xumbays ceel la helay dabqax uur jire qaararsoor dhulkaasaanu soo marnay ayagana marka laysku soo daro 5-9 booyadood oo biyo ah ayaanu kasoo dhaaminay haddana waxaanu jecelnahay meelo kale oo bariga karkaar ka tirsan inaanu aadno abaartuna faadumo aad iyo aad bay u adag tahay
guddigiina culimmada ahay ma dowladda arrinkan inidin dirtay yaa gacan idinka siiyey dhinaca dhaqaalaha oo kale
ama gudigan runtii waa guddiga culimada dawladdu way ogeyd marka uu sameysmay ee waa guddiga culimada laakiin guddi kale waxa jira oo madaxweynu ku xigeen ku madax u yahay oo dawladda ah ee kolada iyaguna ma dhaashaqay wadaan ee anaga marka waxa naga saaciday dadka ku nool magaalada Boosaaso dad u badan iyo shirkadaha Boosaaso oo golis iyo tawfiiq u mudan yihiin iyo dadka dibadda oo hadda noo soo bilaabay dadkaasna saaciday
waa gartay dhaqaale intee leeg baa ku baxay bal isleedahay biyo dhaankan maxaas idin qorsheysan hadii abaartu noqotoba inay si daba dheeraad
aan faadumo horta anaga lacagta soo gashay aad bay u yareyd mana qarinayno waxaan dhigi karaa lacagta anaga soo gashay guud ahaan 63,000 iyo boqolaal weeye 23,000 iyo 400 iyo dhowr $30 baan hadda kharash gareynay intii kale waa hayna waxaan rabnaa inta kale tan inaannu hadba meeshi abaartu ku adkaato oo ala gali karin aan tagna hadii alleyd
cunto iyo hooyo bay u baahayeen dadku ma gaarsiisay
cunto iyo hooyo dadku u baahay laakiin maanta baahidooda ugu daran waxa weeye in la waraabiyo
waxa jira dhulka qaar kood oo Puntland kamid ah oo roobab ay ka daeen dagsiimadu qorsheynayeen inay u hayaamaan halkaas roob ka daa
wali hadda roob loo goori karo oo macnaheedu dhulka kama diin marka runta la sheego ee dadku Ilaahay bay sugayaan waa dad muslimina iimaanka qanjaha jooga laakiin runtii hadii roob qadii yani maxaan kulay abaaruhu sii dheeraadaan xataa waa loo baahan doona hadba meeshii daruur ka dacdo in dadka loo daad gureeyo ee abaartu aad iyo aad iyo aad bay runtii u adag tahay
dawladda Puntland iyo hay'adaha caalamiga ah ee deeqaha bixiya ee fadhigoodu yahay Puntland iyo dawladda federaalka ahba ma jiraan wax dhaqaale ah oo idin soo gaarsiiyay
maya anaga gudiga hadaanu nahay hay'ad lacag noo dhiibtayna ma jirto dawlad lacag noo dhiibtayna runtii ma jirto yaa alla wax siiyay baan dadka wax kaga qaadnay iyadii baan rabnaa inaan dadka u beeqaamino oo gaarsiino si fiican ugu maamulno
dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa sheekh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo ah gudoomiyaha gudiga culimada gurmadka abaaraha ee Puntland oo warramay wariyahayaga Faadume Yasiin
ururka Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay wuxuu la kulmay guurdarrooyin ka soo gaaray weerarada iyo howlgallada military ay fuliyeen Mareykanka AMISOM iyo dawladda Soomaaliya. Dhinaca kalena ururku wuxuu sii wadaa dagaalka uu kula jiro dawladda Soomaaliya iyo AMISOM. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa noo diyaarisay warbixin gaar ah oo ay ku eegayso weerarada lagu haya Al-Shabaab iyo sida ay taasi kooxda u saameysay.
Ururka Al-Shabaab waxaa saldhigyadooda ciidan iyo xarumahooda tababaradaba ku socdo weeraro bilihii u dambeeyay lagu bartilmaameedsanayay saraakiishooda ciidanka iyo sidoo kale maleeshiyadooda. Dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa u arka intani ay saldhig u tahay in Al-Shabaab awooddoodii mukhaabaraadka ay isdhintay iyo suurtagal ahaanshiyaha in dowladda iyo AMISOMba ay ku dhex yeelan karaan Al-Shabaab xubno iyaga uga soo basaasa. Cabdiraxmaan Sahal waxa uu madax ka yahay hay'adda Irshaad ee ka jirta magaalada Muqdisho oo ah hay'ad cilmi baarisa. Wuxuu qabaa in weerarada ka dhanka Al-Shabaab ay jiraan sababo fududeynaya.
Khilaafaad gudaha hadda ka bilowday oo runtii la isweydiinayo khasaarihii Puntland oo kale dagaalada isbajoogay habeenka lagu qaadayo ayaa mas-uulka ahaa asaan meela dhexgalay maxaa loo ogaaday meelay ku dhimaalaysanayeen khilaafaadba hadda taagan marka taa waxay keenaysaa marka in dadka hadda Al-Shabaab wixiisa qaba ee maamulaya xaaliyan inay hadda isweydiiyaan war maamulkii waa isbedelay waa kharimay waa dib loogu noqdo haddii marka ay dil lahayd haddii dil lahayd tusaale ahaan xisaabtan iyo maamul gayaagayaan wax isweydiinaya haddii maanta uu jiro Al-Shabaab gudahooda dad badan ayaa maganasa xafla dhigi lahay oo shaqada laa qaadi lahaa xataa axmediye nafsu ma fiican yaranda waa laga bedeli lahaa qofkay raasan lahayeen
weerarkii ugu saameynta badnaa ee Al-Shabaab rag looga laayo waxa uu ka dhacay deegaanka Raso ee gobolka Hiiraan halkaasi oo ahayd saldhiggii uu Mareykanku ku ganay duqeyn Gantaala waxaana xusid mudan in sidoo kale duqeyn noocaas oo kale ah Al-Shabaab lagula beegsaday deegaanada Awdheegle oo shabeellada hoose ah Cabdidhoore iyo Cabdulla Biroole oo jubbada hoose ah dhinaca galbeed magaalada Kismaayo iyo kii ugu dambeeyey ee toddobaadkan yoontay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo Al-Shabaab lagu ganay haddaba taasi falcelinteeda ayaa Al-Shabaab iyaguna waxa ay weerar ku yihiin dowladda iyo ciidamada caawinaya ee ka socda howlgalka midooda Afrika ee AMISOM weerarkii ugu weynaa uguna saameynta badnaa oo ay Al-Shabaab geysato 12 bilood ee ugu dambeeyay waxa ay ku qaadeen xarumo ciidan oo ay kala wareegeen ciidamada AMISOM qaarkood kuwooda ugu xusida mudnaa waxay ahaayeen weeraradii Leego, Yaaqbarweyne, Afgooye, arko iyo kii ugu dambeeyay ee bishii January 15-keedii saldhigii ugu weynaa ee ciidamada Kenya ay ku lahaayeen magaalada Ceelcaddo ay aroor ku qaadeen al shabaab weerar markaasi oo la sheegay tira aad uga badan 100 askari oo Kenyan ah in lagu dilay halkaasi Cabdiraxmaan Sahal waxa uu qabaa in al shabaab ay bedeleen qiddadoodii dagaalka tan iyo markii uu hoggaamiye u noqday Axmed Diiriye taasina ay sabab u tahay weerarada isdaba joog ah ee ay kooxdu geysanayaan gaar ahaan kuwa faralka qarxinta ah
Zahra wasan sheegtay waxaa la dhigi karaa intii uu hadda talada la wareegay Axmed Diiriye ama Cabdikariim oo Abu Ubayda kuligiisa lagu magacaabo intii la wareegay siyaasiga dagaalka waa bedelay waxa ku bedelay dagaal ka fool ah in uu isku nidaamiyo oo askartiisa iyo afraadiisa iyo xubnaha ka tirsan al-Shabaab uu u carbiyo kadibna ay dagaal ka fool ah ay galaan waana istaraatiijiyad ka soo horjeeda dagaalka ay qaataan jabhadaha badanaa ku dagaalama ku dhufo ka dhaqaaq taas ma keentay in dagaalo inay galaan oo 2015 markii dib loogu noqdo leego kale iyo jamaale iyo tii ugu dambeysay oo eelaade
dawladdu waxa ay dib uga soo noqotay deegaano ay al-shabaab kala wareegtay kuwoodi xisadda mudnaana waxa ay ahaayeen kuwa ku yaala gobolka Shabeellada Hoose kadib markii sida la sheegay ciidamadu ay waayeen mushaaraadkoodii hadaba maxaa saldhig u ah in al-shabaab ay dawladda ka adkaan weydo iyadoo weerar xoogan ay ku hayaan isla markaana ay caawinayaan ciidamo ka socda beesha caalamka oo cududoodu ay tahay kuwa midowga Afrika AMISOM wasiirka amniga qaranka Cabdirasaaq Umar ayaa qaba inay jiraan caqabado haysta dawladda iyo ciidankaba
waxyaabo badan oo caqabado badan oo dawladda haysta ayaa jiro caqabadahaas oo ay ugu weyn tahay markii laga hadlayo amniga iyo la dagaalanka al-Qaeda waxa u baahan tahay resources aad u badan resourceskii loogu talagalay lagaga saari lahaa dawladda Soomaaliya gacanteeda kuma jiraan runtii ama ha noqoto rafaas ha noqoto hadda waxaa arkaysaa badanaa marka howlgallada ay wada sameynayaan ciidamada militariga iyo ciidamada AMISOM ciidamada militariga ayagoo diyaar u ah inay dagaalka sii wadaan ayaysan mararka qaarkood u joogan sababtoo ah rafaasi baa ka go'da badanaa oo waxay noqonaysaa in yaan xasaas la wajisa AMISOM oo gadaal looga keeno ama la yiraahdo ma hayn xasaasi nasuga oo ay yaani hakad uu galo dagaalka taas waa mid kale tan waxa wadi dagaalku wuxuu u baahan yahay ma aha dagaal military kiya ma aha runtii waxa la ku guuleysan karaa shabaab iyadoo dhinac walba lagala dagaalamo dhinaca fakirka iyagoo lagala dagaalamo walba cid walbo yaani faham aqliyan leh oo waxba garan yaani waa ujeedaa yaani cunug iyo hooyadiis in la dilo inaysan diinta aysan banayn waa looga marka waxa loo baahan yahay dagaalku inuu ahaado mid yaani fakirkana lagula dagaalamayo military ahaan lagula dagaalamayo labadaba
hadaba ma la isdhihi karaa lama filanayo in dawladdu ay ka adkaato al-shabaab marka su'aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirka amniga wuxuuna ku jawaabay sida tan
ma runtii waxaan aaminsanahay sida kale inay tahay al-shabaab yaani dhaawac ugu badan dhib ugu badan ilaa bishii hadda la soo dhaafay inuu gaaro ilaa 600 qof oo in laga dilay in ka badan 200 qof oo laga haayo waxay gudaha dawladdu ay gaaraysaa badana lama fiiri dawladdu sida al-shabaab oo kale uma dhaqmi karto oo yaani al-shabaab waxa ku filan hal maqaayad oo shacab oo ay wax ka geystaan ayaa yaani ayaga u ah moralkooda kor u qaaday laakiin dawladdu waxa laga yaabaa 99 guud inay gaaraan halkaas mar laakiin dadkay u jeedaan oo guddarada halkaas mar oo shacabka lala beegsaday keliya in la arkaa laga yaabaa laakiin runtii xaqiiqda arrinka saas ma aha xaqiiqda waxay tahay yaani shabaab dhibka ku dhacay jabka maanta soo wajahay wiliga soomaaliso wajahay waxa keliya oo loo baahan yahay waxa waa reception-ka noocaas oo kaleeta ama fikirka dareenka noocaas oo kaleeta mujtamaca soomaaliyeed inay iska saaraan oo la tusiyo yaani inuu jabay shabaab inuu sababta amniga nuskiis waxa la yiraahdaa waa perception waa dareenka dadku ay qabaan haddii dadku ay qabaan cabsi hadday soo gashaan amni xumo meesha imaanaysa
General Cali Xaashi Baraale waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa uu ku doodayaa in hoggaanka dhaqanka loo maro al-shabaab si markaasi loo kala daadiyo inay yeeshaan awood ciidan amaba ay qortaan caruur yaryar oo ay maskaxda ka xadaan sida uu yiri
dagaalka al-shabaab lagula jiro haddii sida ugu faa'iidada badan ama ugu aqoonta badan ama ugu farsamada badan loo adeegsado waxaan isleeyahay muddo gaaban waa laga guul gaari karaa waxaan saas u leeyahay waxa weeye shabaab waxa weeye muruq iyo maskax weeye inta maskaxdaa waa inta ugu tirada yar waa inta aan isu soo dhiibin waa inta aan isqarxin waa inta aan la bilin ee dhuumashada iyo ilaalinta badan ku jira inta dhibaatada wadaana waa dhalinta yaryarka ee da'yarta ee maskaxda laga qabsaday waxaan isleeyahay marka maskaxdoodu waxay go-doon noqon kartaa marka muruqa ay adeegsanhayaan muruqa ay adeegsanhayaan tala la siiyo, tala Soomaaliyeed la siiyo, taasoo loo marayo laba waddo. Waddada hore oo ah dadka dhaqanka oo qabaailka dhaqanka ayaa hoggaamiya, ee ay dhalinyaradoodu ay ku milmeen nimankaas iyaga ah in ay maxanku ra door weyn ka qaataan.
Haddaba dawladdu ma leedahay qorshe dhow oo noocaasi ah? Mar kale wasiirka Cabdirsaaq Cumar ayaa ka hadlaya.
waxay u baahan tahay shacabka inuu ka qayb qaato dagaalka. Haddii laakiin shacabka ay u arkaan dagaalka inuu yahay dagaal dawladda ku jirto ama dagaal hay'adaha amniga kaliya ay inay qabtaan ay tahay waa qadan tahay arrinkaas arrin qadan waaye, waana dagaal shacabka Soomaaliyeed inay ka wada qayb qaataan ay tahay. Dagaalkan aad arkayso oo xaggidnimada ah adduunka dhan ayaa dagaal kula jira.
Waqtiga haatan ee la joogo waxaa Al-Shabaab qudhoodo ay u muuqdaan inay ku waayayaan dhalinyaro fara badan deegaano dagaalo ay ku qaadaan oo aad u kala duwan masaafo ahaan. Kii ugu dambeeyey ayaa waxaa xusid mudan in maamulada Puntland iyo Galmudug ay ku qaadeen weerar dhalinyaro yaryar ay ka soo muuqdeen shaashadaha markii la sheegay maxaabiis Al-Shabaab oo la qabtay inay yihiin. Haddaba maxay taasi u dhimi kartaa ururka? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sahal.
Guulo way ka gaarayaan, laakiin markii la fiiriyo waqtiga dheer waa arrin u soo jiidaysa dhibaato weyn jabhada ku soo jiidaysa. Maxaa yeelay waxaa kaga baxaya dhaqaale fara badan, waxaa kaga baxaya ciidamo nuqba ah oo runtii ay aad u diyaariyeen baa meesha kaga tagaya. Waxayna markaa noqonaysaa marka dambe markii dhowr dagaal ay fuliyaan in markaa la waayo ciidamo sidii kale u tababarna in la helo, oo markaas ay noqonayso ciidamo aan carbisnayn oo dhalinyaro u badan oo caruur u badan in markaa la diyaariyo kadibna lagu daadiyo sidii Puntland oo kale. Oo Puntland markaas waa loo jeeday wixii wadaynta la soo bandhigay. Taas waxaa ka dhalatay markaas in ciidamadii la waayey xulkaha ay ku dagaalami jireen. Taa markaa waxaa weeyaan waa istaraatiiji cusub. Waxaa la dhihi karaa waa arrin khatar ku ah Al-Shabaab jiritaankooda ama jiritaankooda mustaqbalka. Markii la fiirinayo ka analyze ahaan caskariyan, markii la fiirinayo laga faaloonayo jabhada kaas ugu dagaalamaan.
Al-Shabaab ayaa ahaa unu ka mid a midoogii maxaakiimta Islaamiga ee koonfurta Soomaaliya maamulkooda uu ku baahay horaantii sanadkii 2006. Al-Shabaab waxa ay ku dhex jireen maxaakiimta Islaamiga, laakiinse waxay ahaayeen koox gaara oo leh fikir ka adada kan maxaakiimta kana xag jira. Waxa ayna lahaayeen hogaamiyahoodii gaarka ahaa, sidoo kalena waxa ay sheedda unugyo iyo gobollo ayagoo ay iskala socon jireen. Axmed Maxamuud Carab waxa uu ka mid ahaa midoogii maxaakiimta qaybtoodii Rais Kambooni, haatanse waafayeenka hay-adaha amniga ee Jubbaland. Khadka telefoonka ayaan isna ku weydiiyey soo ifbixistii midoogii maxaakiimta iyo sida Al-Shabaab ay uga soo baxeen.
Waagii toban maxaakiim Islaamiga ay soo aasaasmeen maxaakiimtii way jireen nimankayaga ahaa, si hooseen isugu xirnaayeen dadkii u fadhiyay Muqdisho. Waxaa ka mid ahaa Aadan Xaashi Cirow, Ibraahim Xaajaaba Miicaad, Sheekh Mukhtaar meel la baxay oo sheekh aheer oo dhihi jiray Abu Zubeyr oo hadda ninka dhibta ah ayaga hayn jiray, wasiirada hayn jiray Caraale, gruub noocaasay ahay nimanka iyaga oo Masuur Dogow. Markii dambe oo maxaakiimtii 2006 oo kooxdii nimankii ahaa hogaamiye kooxyada Muqdisho lagula dagaalamay, maxaakiimta marka waxaa hogaaminayay oo u ahaa gudoomiye Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore. Kabacdi nimankii maxaakiimtii jirtay waxay dhisteen waxa la dhaho idaarad taxta idaara, waxa la dhaho maxaakiimtii dowladda guud ee maxaakiimtii hoos ay kasoo dhisteen idaara oo ay gaar u ah, waana kooxdii waa magaca meeshaas waaye
qalab waxay u ahaa
Salaxdiin, mucasirkii Salaxdiin oo la sii taliyaanayay meesha laga bixiyo Aadan Xaashi Cirow ka bixiyay gruubkiisii mucasir ka dhisteen. Niman waxay ahaayeen gaar u ah maxaakiimta gaarka ah, isku dhex karinayay maxaakiimtii. Dad aniga iyo gruub waan garanaynay nimankan inay ahaayeen manhajkooda manhajkii khawaarijta u ahaa.
Waa gartay,
waa dareemaynay hadafkooda wuxuu ahaa, waa dareemaynay. Laakiin waxa
waxaan
ahay nimaan isku dhaxqarnaa mujtamaac Soomaaliyeed iyo midowga inkasta ay jirtay sanadihii u dambeeyay soo ifbixista khilaafka u dhaxeeya madaxda al-shabaab kala aragti duwanaan shiihooda iyo qaadashada uu wali jiro marka la Ahmed Maxamuud waxa uu sharaxaya sida al-shabaab wali ay u nool yihiin
ciidankooda waxa waa waxay la bixeen amniyad kuwa u bixiyeen fursaan kuwa u bixiyeen xisbo kuwa u bixiyeen katiibada Abu Zubeyr doorkaas noocyo kala duwan yihiin saasayna u kalifay magar
katiibada Abu Zubeyr maxay qabtaan maxay si
katiibada Abu Zubeyr waxay yihiin kuwa isqarxiyo hoteelada galaan meelaha dowladda ama dowladaha xaqsidooda kuwa isku qarxiyo intuu dhinteena aasaaseen katiibatu Abu Zubeyr ninkii axmed cabdigodo ahaa intuu dhintay ayay aasaaseen asagana uga magac dareen magacaasna waxay siiyeen katiibatu Abu Zubeyr waa niman naftooda xilligo waa niman jiritaankooda iyo mustaqbalkooda baabi'inayo nimanka ayaga la baxay
dadka wax ka faallooda ayaa qaba aragtida ah in al-shabaab laga adkaado ay u muuqan karto rajo fog marka la eego weerarada joogtada ah ee ay geysanayaan iyo dhulka miyiga ah oo ay ku sii fidayaan haddana waxaa la dhayalsan karin in kooxda awoodoodii ay dhantaalantay markii ay gacantooda si isdaba joog uga baxeen magaalooyin ku yaala koonfurta Soomaaliya oo qaarkood halbowle dhaqaale u ahaa dhaqdhaqaaqyadooda dagaal ee ka dhanka Amisom iyo dowladda
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa VOA Washington
VOA
Dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelayna waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo warbixinna kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona
Xogayaha wasaaradda difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa dalka Filipiin ay kormeer wada jira ku sameeyeen badda Koonfurta Shiinaha waxaana ciidamada Mareykanku sii xoojiyeen ku sugnaanshahooda jasiiradaha Archipelago Ash Carter oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada Manila ee dalkaasi Filipiin isaga iyo dhigiisa dalkaasi Filipiin ayaa waxa uu Ash Carter sheegay in wareegii ugu horeeyay ee ay sida wada jirka ugu sameeyeen kormeerka badda Koonfurta Shiinaha ay dhacday bishii March balse wareegii labaad ee kormeerkaasi ay soo gabagaboobeen horantii bishan April
markii ugu horeysay muddo 16 sano ayaa xisbiga talada haya ee dalka Kuuriyada Koonfureed waxa uu ku guuldareystay inuu aqlabiyada doorashada baarlamaaniga u helo guuldaradan la yaabka ay soo gaartay xisbiga madaxweyne Park Geun-hye doorashooyinkii arbacada ayaa muujinaysa sida bulshada dalkaasi aysan ugu qanacsanayn siyaasadeeda dhaqaale ee xaq jirka iyo waliba qaabka isadkeynta ay ku wajahaysay heshiiska nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi
Ruushka ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay ilaaliyeen dhammaan sharciyada caalamiga ah markii ay horantii todobaadkan dulmariyeen markabka dagaalka ee Mareykanka ee ku sugan biyaha caalamiga ah ee badda Baltiga. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka oo ka jawaabaysa eedeyn kaga timid dhinaca Mareykanka ayaa maanta sheegtay in diyaaradahooda dagaalka ee noocoodu yahay SU-24 ay sameeyeen duulimaadyo tijaab ah isla markaana ay ka laabteen markay arkeen markabka dagaalka ee Mareykanka ee ku sugan ee magaciisa la yiraahdo aan iraahde USS Donald Cook ee ku sugan badda Baltiga
Baarlamaanka dalka Ukraine ayaa ansixiyay magacaabista madaxweyne Petro Poroshenko oo soo magacaabay ra'iisul wasaare Volodymyr Groysman kadib markii uu madaxweynuhu aqbalay saacadii ra'iisul wasaaraha hore Arsenyan Yatsenyuk xildhibaanada ayaa u codeeyay dawladda cusub qamista maanta Groysman ayaa waxa uu ahaa saaxiib ku dhaw madaxweyne Poroshenko horeyna waxa uu ahaa afayeenka baarlamaanka dalkaasi
Galabuna Axen dhageystayaal halkani waa VOA Dalka Nigeria waxaa maanta laga xusayaa sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii 200 oo gabdho arday ah ay kooxda Boko Haram afduubteen degmada Chibok ee ku taala Waqooyi Bari Nigeria qaar ka mid ah waalidiinta ayaa sheegaya inay garteen gabdhahooda oo ka muuqda video ay kooxdu soo saartay. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxay noo soo jeedinayaa Falastiin Axmed Iman.
Habeenkii Abriil 14-keedii sanadkii 2014-ka, Maleeshiyada Boko Haram waxay weerar ku soo qaadeen magaalada Jibok ee gobolka Borno, iyagoo afduubtay 276 gabdhood oo da'doodu u dhaxaysay 16 jir ilaa 18 jir, kuwaasoo dhiganaya dugsiga sare. Kontan ka mid ah gabdhahaasi ayay u suura gashay inay soo baxsadaan, balse 2 sano kadib 219 gabdhood oo ka mid ah gabdhahaasi la afduubtay ayaa maqan, iyadoo ay dunidana ka jirto ololo loogu magac daray noo soo celiya gabdhaheenna, taasoo ay ku lug leeyihiin dad badan oo caan ah oo ay ugu horreyso xaaska madaxweynaha Mareykanka Michelle Obama oo ku baaqday in gabdhahaasi la soo helo. Saddex ka mid ah hooyooyinka gabdhahan laga afduubay Jibok 2 sano ka hor ayaa sheegtay in ay ka aqoonsadeen gabdhahooda muuqaal video ah oo ay soo deysay kooxda Boko Haram, waana muuqaalkii ugu horreeyay ee gabdhahan laga soo duubay tan iyo sanadkii 2014. Ku dhawaad 15 gabdhood oo videogan ku jira ayaa talaadadii sheegay in ay dhiganayeen dugsiga sare ee dowladda ee Jibok, ayna dalbanayaan in dowladda Nigeria ay kala shaqeyso Boko Haram si deyntooda. Gabdhahan la soo afduubtay ayaa sheegay in si wanaagsan loola dhaqmay, balse waxa ay sheegeen in ay doonayaan in ay guryahoodii iyo qoysaskoodii ku laabtaan. Gabar ay dhashay hooyo lagu magacaabay Easter Yakubu ayaa ka mid ah gabdhaha Jibok, waxaana ay aaminsan tahay in Boko Haram aanan laga adkaan karin ilaa iyo gabdhahan guryahooda ay ku soo laabtaan.
I don't know why other children will be found and not our guests. Why not one?
Ma ogi sababta caruurta qaar loo soo helay, balse aan kuweyna loo soo helin. Waan ogahay inaan dhammaantood la soo wada heli karin, laakiin xitaa mid ka mid a, balse waxaanu doonaynaa in xitaa mid ka mid a aanu aragno, waayo waxay noo sheegi lahayd sheekada ku saabsan waxa ku dhacay kuwa kale. Marka haddii laga adkaado Boko Haram iyadoo aan gabdhaheenna la helin, uma malaynayo in laga adkaaday.
So if this Boko Haram are defeated without our guests, I don't think Boko Haram is defeated.
Dowladda Nigeria iyo militarigeeda ayaa waxaa loo jeediyay dhaleecayn culus oo ku aadan sida ay u maamuleen dhacdadan, waxaana magaalooyinka dalkaasi guud ahaan ka dhacay mudaaharaadyo arrintaasi la xiriira. Madaxweynihii hore ee Nigeria Goodluck Jonathan, oo diiday inuu ka jawaabo afduubkan ku dhowaad 3 toddobaad, ayaa isna arrintan lagu eedeeyey, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo isagoo xilka haya doorasho lagaga adkaado sanadkii 2015. Rajo laga qabay gabdhahan ayaa si kooban u muuqatay bishii Abriil ee sanadkii hore, markaasi oo ay militariga Nigeria ku dhawaaqeen inay soo badbaadiyeen 200 oo gabdho ah iyo 93 dumar roon ah oo markaasi ku jiray keynta Sambisa, waxaana goor dambe la ogaaday in gabdhihii Jibok aysan ku jirin kuwa la soo badbaadiyey. Madaxweynaha bedelay Jonathan Maxamedu Buhari ayaa amray baaritaano cusub oo lagu sameeyay afduubkaasi bishii January ee sanadkan. Ku dhawaad 2000 oo gabdho iyo wiilal ayay afduubteen Boko Haram tan iyo bilowgii 2014, sida ay sheegtay hay'adda Amnesty International, kuwaas oo la sheegay inay u isticmaalaan inay cunooyinka u kariyaan, galmood qasab ah, dagaalyahanno u dagaalama, iyo weliba inay isqarxiyaan. Maleeshiyaadkan ayaa dalbanaya dhaqanka shariicada Islaamka iyo qaadashada Islaamka dhammaan Nigeria, balse dagaal guud ahaan gobolkaasi ka dhacay ayaa ka saaray inta badan deegaanadii ay haysteen, taasoo ka hor istaagtay riyadoodii ahayd in ay jamhuuriyad Islaami ah ka dhisaan waqooyi bari Nigeria. Hadda oo ay kooxdani sii jabayso ayaa Boko Haram waxay ku falcelinaysaa dagaal khasaare badan oo dhimasho geystay oo ka dhana dadka rayidka ah.
Aad ayuu mahadsantay Falastiin Axmed Iman oo noo soo koobaysa warbixinta ku saabsan sanad guurada labaad ee kasoo wareegtay xilligii 200 oo gabdho arday ah afduubteen ururka Boko Haram ee ka dagaalama dalkaasi Nigeria.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, wariyaha Xuseen Saxnuun ayaa magaalada Qaahira nooga soo diray.
Waa markale iyo xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Tan iyo markii muhaajiriin Soomaali ah ay ku geeriyoodeen xeebaha wadankani, waxaa baraha bulshada ee Soomaalida si weyn u saameeyay warar sheegaya in dad Soomaali ah kelyaha iyo beerka lagala baxay gudaha dalkani, taasoo Soomaalidu ay ku kala qaybsameen. Haddaba qodobka dooda gaaban ayaan ku eegaynaa su'aasha ah, maxaa ka jira in tahriibyaal Soomaali ah inta qaliin lagu sameeyey lagala baxay kelyaha iyo beerka? Waxaa dooda igala qaybgalaya Cabdulqaadir Cali Axmed oo ka mid ah dadkii booqday meydadka Soomaalida ee lagu hayo isbitaalka gobolka Kafral Sheekh ee wadankani, iyo Cabdikhayr Cabdulqaadir Sheekh Axmed oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira. Cabdulqaadir Cali Axmed ayaan marka hore weydiiyey qodobka dooda, waxa uuna ku jawaabay:
wallaahi walaalo, wax ka jira mala arrintaas sar ilaad male. Dadkan waxay ku dhinteen doon laashe. Waddankan qof kasta waa inuu tasriix maraa. Dadkan tasriixa lagu sameeyey safaaradda Soomaaliyeena goobjooga ka ahayd. Qof la qashtana meesha ma jirto. Dadkan tooda ti Allah u imaaday.
Qaliinka lagu sameeyey muxuu ahaa?
Waxaa la yiraahdaa waa tasriix baaritaan. Qofka inuu dil ku dhintay, qofka inuu bad ku dhintay kala cadeynayso. Maya bikili iber wax laga labax ma jiraan dadkan.
Waa tahay Cabdikhayr, arinta uu ku doodayo Cabdulqaadir ma ku raacsan tahay?
Horta barnaamijkan aniga ninkan waxa uu ii sheegtay tuun weyn baa iga jira meeshan. Dadkan waxa ahaayeen dad waxa uu horta tahriibayaal ah oo doon la raacayay, ma garatay? Marka dadkan maadaama ay doon raacayeen, dadkii doonta la qalimtaa leeyahay soo garmays, wax ilaa hadda noo kala cadeynaya barnaamijkaasna ma jiro. Dadkii markii doontii la dhacday way dhinteen, meeshay ku dhinteen waa la soo qaaday. Markii la soo qaadayay, dowlad safaaradii looma yeerin, dadkii dhakhaatiirta ahaa oo waddanka joogay oo waxa weey shaqeynaya Soomaalida looma yeerin, dadkii waxa weey ii sheegay jaaliyadii meesha joogay looma yeerin, dadkii waxa weey waa la soo qaaday, talaal la keenay. Dan waxa weey markii isbitaalka la yiraahdo keenay, kabacdi baa waxa weey loo wacay ii sheegay, dhowrna waxa weey ii sheegay uu odayaal ah tagay meeshii. Kabacdi dadkii markay tageen waxa la soo qaaday sawirro. Sawiradaas soo qaaday waxay muujinayaan tuun weyn in dadkaas waxa weey si khaldan loo qalay, hataa waxa weey ii sheegay dad aan tababarnayn ay qaleen. Markaan waxaan is leeyahay meesha tuun weyn baa ku jira.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Cabdulqaadir, waad maqlaysaa. Cabdikhayr waxa uu ku doodaya tuun weyn ayaa jir qaliinka lagu sameeyey. Marka arintaasi qaliinka lagu sameeyey, miyaa la oran karin tuun ayuu gelin karaa shacabka Soomaaliyeed?
Wallaahi walaalow, qof kastaba tuhun wuu galaa, ma fahanta? Laakiin waddankan waa qaanuun yaal qofka in tasriix lagu sameeyo. Qaliinkana arkuysa dadka feerahan xabadkooda dhuuntooda ka muuqato, dad waaweynaada hore loogu sameeyey. Dadka aan hore u arkin masheegi kari, waa Macmar Al-Qadaafi oo kale. Marka waddankan laazim waa tasriix inaa mar dadkan inay badda ku dhinteen wax la ogyahay, waa ma fahanta? Keligood maa Suudaan aad dhimatay, Falastiin aad dhinteen, dadkoodii ama meesha joogu markay camaliyada lagu sameeyay tasriix, qof keli iyo beer lagala bax ma jiro.
Okay, dadkoo dhan ayaa lagu sameeyay ayuu leeyahay Cabdulqaadir, oo dadka dhintay xitaa waxaa ka mid ah Masaari, Suudaan, Itoobiyaan iyo dowlada kale. Marka ilaa hadda cadeyn looma hayo cid la baxday kelyaha iyo beerka dadka Soomaalida. Cabdikhayr,
horta dadka waxa weeye sawirada horta aan arkay ani laftigii dadkii qaliinka lagu sameeyay sawiro badan baan ka arkay, laakiin tuunku waxa weeye sida khaldan oo loo talay, dad aan training fiican aan qabin baa waxay sameeyeen muuqaalkan tuninka sameeyey. Taasina waxay muujinaysaa meesha tuun qof kasta waxa uu ii sheegay dibadda jooga oo videogan ama dadkan sawiradan arkay barnaamijka noocaas iyo tuninka iyo in lagu degdegay, halkaasaa tuun ka imaanaya. Dadka wadamada waxa uu ii sheegay qaliinka lagu sameeyeyna waxa weeye safaaradahooda iyo dowladahooda jooga. Annaga ilaa hadda waxa weeye safaarad meeshay tagto hawshii waxa uu ii sheegay utnaso dadkii la hadashay ilaa hadda de ma jirto.
Waa tahay su'aasha ugu dambeysa oo aan idin weydiinayo, waxay tahay sidee ayaa dadka Soomaaliyeed loogu baabi'in karaa tuhunka gale ee ku saabsan in dadkaas kelyaha iyo beerka lagala baxay mar haddii sawiradu uu ku baahay baraha bulshada? Cabdulqaadir,
wallaahi walaalo, horta dadka tasriix lagu sameynaya, horta anaga oo dhalinyar badan goob jooga ma fahan, horta tuhunka meesha waaba ka baxay, safaaradina way cadeysay, dhalintii joogtayna waaba ka hadleenba. Wax qof keli lagala baxay iyo beer lagala baxay jir dadkan iskoodana iskaga dhinteen lagu sameynay ay tahay in dadkan la dirdili ama inay iskaga dhinteen in dadkan biyaha lagu tuuray, laakiin waxaa caddeyn ah jirkooda wax dil kuma yaal. Dadkan waxaa lagu sameeyey bas camaliyo tasriix wax la yiraahdo. Marka waxa waaye safaaradiiaba caddaysa waaba aragteenba haddii baraha bulshada aan la socoteen.
Aniga waxa weye ii sheegeen horta barnaamijkan dadkii waxa weyli lama aasan qaybto sidaan sheekada ku hayno. Hal gabar unbaan waxaan filayaa in la aasay habeen hore dadka intii kale ay joogaan, laakiin waxyaalaha tuunka wax dadka looga baabi'in karo ummadda soomaaliyeed oo adduunka dhan ka daawanaya barnaamijkan naxdinta leh, in waxa weeye ii sheeg jaaliyadii iyo soomaalida waxa weye qolyaha safaarada iyo dadkii waxa weye caaqilada ahay dhakhaatiirta waxa weye jaamacadaha baro dadka waxbara dhammaantood intay isku yimaadaan in barnaamijkii dadkii si toos ah waxa weye looga qanciyo wixii khaladaadoo jiro oo erkaana dadkii waxa weye waalidiinta oo waxa weye caruurtaan dhalay si gaar ayaga laftooda looga tacsiyay oo looga qariyo degdegdana in la joojiyo. Teda kale waxa weye sheeg dadkii sawiradan soo qaaday baa eedan oo dhan dusha laga saarayaa, maadaama ay sawiradii si khaldan u soo qaadeen. Waxaa rabay sawirka waxa weye qofku markuu dhintaba inay tay mare ku dadaan inta sawirka macnaha madax haysa iyo waxyaala noocaasa. Waxa weye ii sheeg horta waxaan wax qalbigay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ka bixi kara maahan, waa wax taariikh ah oo waxa weye meel ku qoran. Ummaddana waxa weye way ku ooli doontaa, weligeedna way ku ooli doontaa, waana taariikh la ogaan doono. Waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed wax kasta oo waxa weye dhacay ama dhici doona inay ka taxadaraan. Waxay noo noqon doontaa ii sheeg waxa weye waxaan ka taxadari doonaa insha allahu tacaala. Marka waxa imaan doonta waxyaalo kaloo ka badan baa imaan doonta. Waa dardaaran, yaan lagu degdegin, wax walbo dhacay yaan lagu degdegin. Dadka khubarada oo waxa weye cilmigeeda laha looga dambeeyo.
Waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Cabdulqaadir Cali Axmed oo ka mid ah dadkii booqday meydadka Soomaalida ee lagu hayo isbitaal ku yaala waqooyiga waddankani, iyo Cabdikhayr Cabdulqaadir Sheekh Axmed oo isna ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee degan waddankani. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasanyahay Xuseen Saxnuuni oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii Dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Danduray.
kusoo dhawaada weydii dhakhtarka, waxaan uga hadlaynaa qaar ka mid ah xanuunada guud. Waxaa martigu ah Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo qaabilsan xanuunada guud. waxaana su'aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheena.
magacay waa Fosman Maxamuud. doctorka waxaa weydiinayaa sidee loo daaweeyaa TB lafoodka.
TB meel kasta ha gasho, ama lafa ha gasho, ama maqaar ha gasho, ama sambab ha gasho, isku si ayaa loo daaweeyaa. isku daawooyinka waa isku nooc. haddii markaa bakteeriyada ee u leedahay nuglaasho u leedahay ama sensitive ee u tahay safka hore ee daaweynta qaaxada, safka hore daaweynta qaaxada marka uu yahay nuglaasho u leeyahay meel kasta ku dhacdo lafaha ama sambabka isku siyaa loo daweeyaa.
magacayga waayaan Maxamed Xaashi, waxaa jooga Muqdisho. professorka waxaa weydiinayaa jugta qofka ku dhacda ma keeni kartaa cudurka TB-da?
maya, jugt ma keenta TB. TB waxaa keeno jeermi ayaa bakteeri ayaa keento, macnaha qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyn wuxuu la kulmay bakteeriyadii qaaxadu la kulmay. In badan waxaan aragnaa dad badan oo dhahaayo ceelu ku dhacay ama waxaa haraantiyey ratiya haraantiyey ama garuuna lagu garaacay ama wax lamida TB oo qabaa ama TB lagaga daaweeyo saas. maya maya, taas xaqiiqdii ka fog tahay. TB waxaad qaadi kartaa oo keliya markii aad la kulanto bakteeriyada sababta qaaxada.
markana dhegeystayaal, dhakhtarku waxa uu ka hadlayaa waxa laga yeelayo ama ay tahay in lagu dhaqaaqo haddii mid ka mid a qoyska uu qaado xanuunka TB-da.
mararka qaarkood waxaan aragnaa in la yiraahdo haddii aabihii laga helo TB-da ama hooyadii laga helo in ha la kala fogeeyo, mashriq iyo maqrib ha la kala geeyo 6 bilood ama wax ka badanba. macnaha cilmi ahaan wax jira maaha taas. dadka waxaa lagu kala fogeyn karaa keliya muddada uu xaakada ee bogto oo positive ee tahay oo ku siman 3-4 toddobaad oo daawada uu ka qaadanayo. haddii qofka xaakadiisa ay bogto markii daawada loo bilaabo, waxaa mataantiisa ama mataankeeda laga fogeyn karaa 3-4 toddobaad uu daawada u qaato. haddii 4 toddobaad uu daawada u qaato, noloshooda caadi waayo. waxa weeyaan noloshooda waxay ka bedelaan male. wax ka reeban oo qofka inuu noloshiis tabardarro waxay u diida waa gooni waayo. macnaha inta badan dadka waa qarsadaan cudurka iyagoo maliil aha lagu keenahaya heer stage damba. qofkaas waxaa u diidahayo tabarta ayaa u diiday. Laakiin qofka hadduu shaqaysan karo shaqadiisa ayuu wadanhayaa, waxaana dadka ka fogaanayaa muddadaas uu cudurkii uu qaadsiin karo oo daawada 3-4 toddobaad wixii ka dambeeyo. Hadduu shaqaysan karo shaqadiisa caadi u wadan karaa, wax dhibaato ka reebana male, reerkiisana muxuu ahaa ma ka reebana, wixii muddadaas ka dambeeyo uu qaadsiin karo haddii laga baxo.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac. Dhaqtarka, waxaan doonayaa inaan weydiiyo, cudurka neefta ah ma la kala qaadaa?
Cudurka neefta ama asmada ama neefqabadka soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan waxaweyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad. Marka sifeyntiisa sharaxiisa waxaweyn cudurkan ma ahan wax la kala qaado, waa wax xasaasiyad sal ku leh. Qofu xasaasiyad u leeyahay kicinaya dadka qaarkiis waxa weeyaan, waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaas u qaado, markuu la kulmo jirkiisa dhicamo sida dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan, markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. Qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado oo qaadanhayo ayaa suurtagal ah inay u keenaan. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu u leeyahay, dhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka. Mar neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax iyaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan, laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas u gudbin karo bukaan kale u gudbin karo.
Intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii dhakhtarka weydiiyey. Waxaa martigu ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay xanuunada guud. Mar kale intaa kulmi doono. Waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
intii dhakhtarka weydiiyey Ibraahim Xasan Daanduray aanu intaa ku dhaafno. Santuuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa soo bandhigay warbixin muujinaysa kala duwanaanshaha heerka nololeed ee caruurta saboolka ah iyo kuwa ladan ee ku nool dalalka hantida badan. Warbixintan ayaa daba socota cilmi baaris lagu sameeyay 14 dal oo dadka ku nool ay helaan daqli badan. Faahfaahinta arrintan waxaa Jineeba nooga soo diray wariyaha V O eda Lisa Shalaayn. Waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Farqiga u dhexeeya dadka hantida leh iyo dadka saboolka ah ee dalalka qaniga ah ayaa si aada u sii weynaanaya, isagoo gaaray heerkii ugu sarreeyey ee 30 sano ee la soo dhaafay. Daraasadda UNICEF ay soo bandhigtay ayaa culayska saaraysa 4 qodob oo kala ah dakhliga, waxbarashada, caafimaadka iyo heerka nolosha, si loo ogaado farqiga u dhexeeya caruurta ka soo jeeda qoysaska ay waxayntoodu yartahay iyo kuwa ka soo jeeda dabaqada dhexe ee ku nool dalalka hodanka ah. Ekaterina Shezen, oo ah khabiir kala shaqeysa hay'adda UNICEF dhinaca siyaasadaha dhaqaalaha ee bulshada, ayaa faahfaahinaysa farqiga u dhexeeya 14 dal ee daraasadda lagu sameeyay.
Countries like Denmark, Finland, Norway, Austria and Switzerland do best overall, while countries like the United...
Wadamada ay ka midka yihiin Denmark, Finland, Norway, Austria iyo waliba Switzerland ayaa ugu roon, laakiin dalalka sida Britain iyo Mareykanku waxay ku jiraan meel dhexe, waxaana ugu hooseeya dalalka ay ka midka yihiin Turkiga, Israa'iil, Bulgaariya iyo Talyaaniga. Warbixinta ayaa muujinaysa sinaan la'aanta dakhliga ee sii kordhaysa intii u dhaxaysay sanadihii 2018 ilaa 2013, sidoo kale waxaa kordhay farqiga dhinaca caafimaadka ee u dhexeeya caruurta ku nool dalalka daraasadda lagu sameeyey. Jason ayaa V O eda u sheegtay in qaar ka mid a dalalka ugu hodansan aanay damba ka gelin caruurta saboolka ah ee ka dib dhacaya kuwa kale, laakiin waxay tilmaantay in meelo kale oo ku fiican yihiin ay jiraan.
So a country like the US that is known for its high levels of income inequality overall, quite unsurprisingly, does quite badly.
Dal sida Mareykanka oo kale ah oo lagu yaqaano inuu jiro farqi dhinaca dakhliga ah ayaan lala yaabi karin haddii la ogaado in sinaan la'aan ay ka jirto caruurta dabaqada hoose, laakiin waxa ay si wanaagsan wax uga qabteen dhinaca waxbarashada. Shezan ayaa intaasi raacisay in xaalka caruurta uu fiican yahay dalalka bixiya taageerada bulshada ee loo yaqaano AIDA, waxaana ka mid ah dalalka ku yaala waqooyiga qaaradda Yurub.
Warbixintii wariyaha V O eda Lisa Shalaayn. Waxaa soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Waa hagaag faan idhaahda ee Falastiin ay bal haatana dhegeystayaasha aynu u jalleecno dhinacaas iyo suugaanta heestaas inaga soo maqan.
Thank you.
raadsan ayaa gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo ilaa intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doono. Waa Cumar Xasan iyo anigu ah Falastiini Imaano idinle nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.